Salam sejahtera dalam kasih Kristus, dalam kasih mempelai pria surgawi. Selayaknya segala hormat puji pertama-tama kita berikan kepada Dia yang adalah kepala jemaat mempelai pria surgawi, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya masih berada pada tema Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Kalau dibaca mulai dari ayat 1 atau seluruh pasal Wahyu 21, berarti kita akan mendapatkan Yerusalem baru yang tentunya jauh berbeda dengan Yerusalem yang ada sekarang ini. Kita baca sajalah Wahyu 21 ayat 2.
Dan aku melihat kota yang kudus,
ya,
Yerusalem yang baru.
Yerusalem yang baru, ya,
turun dari surga,
ya,
dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Amin. Kota Yerusalem baru, suatu kota yang sangat indah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Jadi suasananya suasana pengantin. Yerusalem baru itu suasana pengantin. Kalau suasana pengantin itu adalah suasana sukacita. Nah, karena suasananya sukacita, maka ayat 4 mengatakan,
dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Ya, jadi di sana tidak ada air mata. Semua air mata dihapus. Ya.
Dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak ada maut. Ya.
Tidak akan ada lagi perkabungan.
Iya, tidak ada perkabungan lagi, ya.
Atau ratap tangis.
Tidak ada tangis.
Atau duka cita.
Tidak ada duka cita, ya.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Nah, kalau kita baca ini, Yerusalem baru, di sana suasananya pengantin, ya, mempelai perempuan berdandan untuk, ya. Tuhan juga mau mempelai perempuannya berdandan. Amin. Gereja Tuhan berdandan untuk mempelai pria. Amin. Suami. Ya. Kita ini jemaat gereja Tuhan ini adalah mempelai perempuan. Dan Tuhan Yesus itu adalah mempelai pria. Suami. Berhias. Ya. Dalam arti perhiasan-perhiasan rohani. Dan suasananya, kalau suasana mempelai, tidak ada air mata. Air mata dihapus. Amin. Suasana sorak-sorai. Kita ke pasal 19, ayat 6 dan 7.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita,
ya,
dan bersorak-sorai.
Nah ini, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, ya,
dan memuliakan Dia.
Nah, jangan lupa memuliakan Dia, D huruf besar, Tuhan Yesus, anak domba mempelai pria, ya,
karena hari perkawinan anak domba telah,
ya,
tiba,
ya.
Dan istrinya telah siap sedia.
Telah siap sedia. Ya, telah berhias untuk menyambut suami, untuk menyambut mempelai pria. Hari perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya telah siap sedia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ini dalam bahasa Indonesia ini kurang tepat. Hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terjemahan yang benar, istrinya. Dalam bahasa Inggris saya kira juga memakai istilah itu dalam terjemahan yang benar. dari bahasa Greek-nya juga demikian, ya, istrinya telah siap sedia. Siapa istrinya? Ya kita ini, gereja Tuhan ini, jemaat Tuhan. Istrinya sudah siap sedia, kalau Wahyu 21 tadi sudah berdandan untuk suaminya. Kalau berdandan ini dipakai pada Efesus 5, itu mengatakan bahwa mempelai perempuan itu tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut. Nah, saya kembali kepada untuk mendapatkan ini, itu diberikan kepada barang siapa menang. Kata menang itu tentu melewati suatu pergumulan. Tidak akan dikatakan menang kalau tidak ada pergumulan. Tidak akan dikatakan menang kalau tidak berperang. Ya kan? Tidak akan dikatakan menang kalau tidak bertanding. Seorang olahragawan tidak akan dikatakan menang kalau dia tidak bertanding. Ya, jadi suatu kemenangan ini adalah pergumulan. Ingat-ingat, ini berkat Kappa PMA. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Amin. Dan untuk mencapai kemenangan, berarti kita harus siap bergumul. Menghadapi tantangan-tantangan, jangan menyerah. Menghadapi pencobaan, jangan menyerah. Karena kalau kita mau bergumul terus, kita pasti menang. Tidak mungkin kita dibiarkan. Jangan sedikit-sedikit putus asa, ya. Sedikit-sedikit mau bunuh diri. Pencobaan itu aja luas. Pencobaan itu bisa dari luar, bisa dari keluarga, bisa dari sesama dalam jemaat, bisa dari dirinya sendiri. Itu sudah merupakan suatu pergumulan. Sudah, saya tidak mau kebaktian. Kenapa? Malas saya. Lah, itu malas. Udah, dari mana ya? Dari dirinya sendiri. Tetapi dari sekian banyak pergumulan, saya mau menyitir Ibrani 13 ayat 12.
Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri.
Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita ini dikuduskan dengan darah. Darah Yesus. Kita harus yakin benar, Saudara. Ini satu harga yang waduh bukan mainin. Tidak ada bandingnya. Istilah suratan 1 Petrus itu, darah Yesus itu sangat mahal. Lebih mahal dari emas dan perak. Oleh darahnya menguduskan umatnya. Menjadikan kita sebagai jemaat. Sebagai mempelai perempuan. Ya, terus.
Karena itu, marilah kita pergi kepadanya.
Ya.
Di luar perkemahan.
Ya.
Dan menanggung kehinaannya.
Ya.
Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
Ya.
Kita mencari kota yang akan datang.
Haleluya. Kota yang akan datang. Yerusalem baru. Tapi harus menang dulu. Barang siapa menang. Apalagi kalau tidak mau perang, tidak bisa. Saya mau masuk Yerusalem baru tanpa pergumulan. Langsung dinyatakan menang. Tidak mungkin. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat 12, 13, 14 ini. Ayat 12, di sana ditunjukkan bahwa Yesus sudah menumpahkan darahnya. Untuk menguduskan, untuk menyucikan umatnya, jemaat. Sehingga kalau kita dikuduskan oleh darahnya, kita ada kesempatan masuk Yerusalem baru. Karena siapa yang dikuduskan oleh darahnya, itulah yang disebut jemaat. Dan oleh darah Yesus, jemaat itu adalah mempelai perempuan Tuhan. Namun untuk itulah ayat 13 mengatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya. Di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ya ini yang orang tidak mau. Orang Kristen ini maunya berkat terus. menanggung kehinaannya. Ini yang harus kita menang. Kita harus menang menghadapi kehinaan karena Kristus. Ini yang merupakan suatu tantangan buat kita sebagai jemaat, sebagai sidang mempelai Tuhan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Luar biasa kan? Ini satu anugerah, satu kemurahan Tuhan, kasih karunia. Kalau kita sadar menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Terus kita baca.
Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Lah, kalau kamu berbuat dosa, kamu dapat pukulan, apa itu satu pujian? Iya, terus?
Tetapi jika kamu berbuat baik,
iya,
dan karena itu kamu harus menderita.
Sudah berbuat baik, menderita, iya.
Maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Itu adalah kasih karunia. Berbuat baik, kok menderita? Saya sudah berbuat baik, saya sudah patuh, saya sudah laksanakan apa perintah-perintah Tuhan. Korban sudah, perpuluhan sudah, ibadah sudah, sembahyang ya sudah. Tetapi kenapa saya sudah berbuat baik kok harus menderita? Kalau akal kita kan, logika kita kan, orang berbuat baik ya tidak menderita kan? Ini, menanggung kehinaan. Ya, kita terus, satu ayat lagi.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil.
Untuk itulah kamu dipanggil menjadi jemaat. Semua merasa dipanggil oleh Tuhan.
Amen.
Saudara berada di sini karena panggilan Tuhan.
Amen.
Amin. Iya, kita ulang lagi.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil.
Iya.
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu.
Iya.
Dan telah meninggalkan teladan bagimu.
Perhatikan.
Supaya kamu mengikuti jejaknya.
Kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita mengikuti jejaknya, itu istilahnya via dolorosa, melewati jalan salib, jalan sengsara. Kalau kita mengatakan mengikuti jejaknya Yesus itu tidak pada waktu hanya dia menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya waktu dia memberkati 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dimakan oleh ribuan orang. Mujizat-mujizat terjadi. Kalau sampai pada jejak itu, saya kira banyak orang mau ikut. Tidak saja seperti Tuhan mengampuni seorang perempuan berzina, tetapi satu jejak Yesus yang harus kita lalui, itulah jalan penghinaan, sengsara. Tahukah saudara, pada waktu Yesus harus menanggung kayu salib, di sana dia benar-benar dihina. Dia ditampar, bukan karena salah. Dia diludahi, tetapi dia tidak ada salah. Tapi lebih dari itu, dia dimahkotai duri dengan keadaan yang tidak ada salah. Dan dia dicemeti. Saudara, hal-hal itu dilewati. Dianiaya sampai sejauh tergantung di kayu salib. Baru dia lapor kepada Bapa. Tapi dia lapor kepada Bapa dengan mengatakan, Bapa ampunilah mereka itu. Kalau dia lapor kepada Bapa dan dia berkata, Bapa kutukilah mereka itu karena mereka menganiaya aku. Kalau dia lapor kepada Bapa, Bapa cabutlah nyawa mereka sekarang. Mati bergelimpangan. Sangat bisa. Supaya kita keluar sebagai pemenang, maka kita harus tahu, kalau Tuhan izinkan kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Atau kita menanggung penderitaan padahal kita ini berbuat baik. Semua ini secara logika tidak harus terjadi. Tapi untuk kita keluar sebagai pemenang, segala penderitaan, terimalah itu sebagai kasih karunia. Terimalah itu sebagai berkat. Menderita karena Kristus itu berkat. Apa itu? Ya, kita seringkali bisa difitnah. Kita seringkali dibenci tanpa sebab. Dan masih banyak lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan penekanan pada 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu. Amin. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kristus telah menderita. Sang mempelai pria surgawi telah menderita. Dan dia telah meninggalkan satu teladan. Bisakah saudara kalau kita menderita, kita mengatakan terima kasih Tuhan, ini adalah kasih karunia. Ada pencobaan, jangan malah ngomel gini, apa? Saya ini sudah berkorban, saya sudah berbuat baik, saya ini sudah sungguh-sungguh ibadah, saya sudah korbankan segala-galanya. Masa Tuhan biarkan saya begini? Masa Tuhan biarkan saya menderita? Jangan ngomong begitu, saudara. Tetapi apapun yang terjadi, sebagai jemaat yang sudah ditebus oleh darah anak domba, pada waktu kita harus menghadapi suatu pergumulan untuk menang, maka dalam penderitaan apapun juga, kita hanya berkata, terima kasih Tuhan, kuatkanlah aku. Jangan sampai aku lemah. Jangan sampai aku gugur. Jangan sampai aku mundur. Tetapi biar aku maju terus dan berkemenangan. Dan pasti menang. Sebab ini memang pergumulan. Ini satu peperangan. Dan kalau kita gumuli ini dengan sungguh-sungguh, semua penderitaan itu akan berakhir dengan kemenangan. Pasti menang. Amin. Pasti menang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pasti ada kemenangan. Karena yang kita ikuti ini adalah jejak-jejaknya Yesus, suami mempelai pria anak domba. Kalau kita tidak mau ikut jejak ini, kita mau mengambil jejak yang lain, kita tidak akan sampai kepada garis finish sebagai pemenang. Kalau jejaknya itulah penderitaan. Dia dibawa di luar pintu gerbang. Kata Ibrani 13 tadi. Itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang. Maka pada ayat 13 mengatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kristus dibawa keluar pintu gerbang. Coba mungkin kita boleh lihat sebentar ya pada Injil Markus 15 ayat 19 mulai kita baca.
Mereka memukul kepalanya ya. Dengan buluh. Dan meludainya,
iya.
Dan berlutut menyembahnya.
Lihat saudara, apa yang jadi pengalaman Yesus. Terus,
sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu iya. Daripadanya. Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya.
Iya.
Kemudian, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan.
Dibawa keluar untuk disalibkan. Ayat 22.
Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota.
Iya.
Yang berarti tempat tengkorak.
Tempat tengkorak. Tempat eksekusi mati. Terus?
Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Tetapi ia menolaknya.
Iya. Dan seterusnya. Dibawa ke Golgota. Tempat tengkorak. Dibawa keluar. Dibawa keluar dari persidangan. Bawa keluar naik ke Golgota. Dan di sana dia disalibkan. Dan kita tahu, kita harus mengikuti jejaknya Yesus. Jejaknya Yesus itu penderitaan. Dan kita harus siap menerima satu pengalaman. Tapi atas semuanya ini saya simpulkan dulu. Kalau kita mau betul-betul bergumul, maka akan berakhir dengan kemenangan. Pasti ada kemenangan, tidak mungkin tidak, saudara ya. Hadapi saja, gumuli dengan sungguh-sungguh. Sebab suasana ini adalah suasana salib. Roma 8 ayat 31.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Ya.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Amin.
Amin.
Atau kata lain, jika Allah di pihak kita, pasti menang. Puji Tuhan. Ya, kita lompat saja. 33.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Ya.
Allah yang membenarkan mereka.
Ya.
Terus. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Ya.
Kristus Yesus yang telah mati.
Ya.
Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit.
Ya.
Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Iya, terus?
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Nah, ayo. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lebih dulu kita harus tahu, kita ini dalam hubungan dengan Kristus ini ikatannya apa? Yang namanya Kristen, itu kan artinya pengikut Kristus kan? Kalau kita mengikut Kristus, harus ada ikatan kasih. Banyak orang Kristen itu gugur iman dengan gampang karena tidak ada ikatan kasih sama Kristus. Hanya karena kawin dengan pihak lain, Tuhan Yesus ditinggalkan. Karena kawin. Jadi kasihnya kepada Kristus cepat putus dan nanti yang lain. Sebab kekristenannya tidak ada kasih Kristus. Putus sebabnya tidak usah heran. Banyak orang Kristen berguguran. Aduh, tidak ada harganya lah Tuhan Yesus sepertinya. Dia bilang, selamat tinggal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, selamat jalan. Inilah penghormatan terakhir. Apa itu penghormatan terakhir? Marilah kita beri penghormatan terakhir kepada almarhum. Ayo, saudara. Sampai di mana kasih kita kepada Kristus? Kita juga harus bangga dong kalau kita harus mengatakan, aku mengasihi Kristus. Kristus mengasihi aku. Aku mengasihi Kristus. Sebagai mempelai pria sorga. Lah kalau orang-orang Kristen tidak pernah bilang, Tuhan Yesus sudah mengasihi aku. Aku juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Tidak pernah ngomong gitu. Ya setan tahu. Oh ini Kristennya Kristen tidak ada kasih. Maka dari itu banyak orang Kristen yang kasihnya kepada Kristus hancur. Hanya karena perkawinan. Hanya karena pekerjaan. Kita lihat. Saya kembali kepada penekanan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita baca terus.
Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Iya.
Penindasan.
Penindasan. Kalau ditindas ada penindasan. Bagaimana?
Atau kesesakan.
Aduh, ada kesesakan. Terus.
Atau penganiayaan.
Iya.
Atau kelaparan.
Kelaparan. Ini masalah enggak ada makanan ini. Iya. Terus.
Atau ketelanjangan.
Iya.
Atau bahaya,
iya.
Atau pedang,
iya.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari.
Iya, terus.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Lah ini yang paling tidak suka. Kita dijadikan bagaikan domba sembelihan. Kalau kita mengasihi Kristus, kita harus mau jadi domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu,
iya,
kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Amin.
Amin.
Iya.
Oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Amin. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Dan mungkin masih ditambah lain-lain. Ada 7 macam di sini. Kalau saya mau katakan, 7 macam ini sebenarnya sudah menjadi pengalaman Yesus. Yesus sudah mengalami penindasan. Yesus sudah mengalami kesesakan. Yesus sudah mengalami penganiayaan. Yesus sudah mengalami bahaya. Yesus sudah mengalami pedang. Ketelanjangan, kelaparan. Itu semua dialami oleh Yesus di kayu salib. Dia menderita sampai pada pengalaman-pengalaman ini. Itulah dia mempelai pria sorga. Dialah suami yang sudah masuk dalam pengalaman ini. Kita kutip Lukas 23 ayat 22.
Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka.
Iya.
Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini?
Iya.
Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya.
Iya.
Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia,
ya,
lalu melepaskannya.
Iya, terus.
Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan.
Iya.
Dan akhirnya, mereka menang dengan teriak mereka.
Iya, cukup. Suatu penindasan. Di mana Kristus di hadapan Pilatus 3 kali diperiksa. Pilatus mengatakan, tidak ada salah orang ini, tidak ada salah. Untuk dia divonis mati, gak ada. Tapi justru Pilatus masih mengatakan, aku akan menghajar orang ini, baru kulepaskan. kesesakan. Lukas 23 ayat 33.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
ya,
mereka menyalibkan Yesus di situ,
ya,
dan juga kedua orang penjahat itu,
ya,
yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya.
Iya, kalau saudara baca terus ayat 33 sampai dengan ayat 43, pada waktu Tuhan Yesus sudah disalib, dia menghadapi satu kesesakan. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin mengejek dia. Orang lain yang kau selamatkan, sekarang selamatkanlah dirimu. Itu pada ayat 35. Kemudian ditambah lagi, para prajurit mengatakan pada ayat 36 sampai 37. Kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Dari segala jurusan, dia harus hadapi penganiayaan. Markus 15 ayat 16.
Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana,
iya,
yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.
Iya.
Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya.
Ya, cukup. Penganiayaan, mahkota duri, ludah, dan lain-lain harus dihadapi. Bahaya, ayat 33.
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3.
Ya.
Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani."
Ya.
Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Iya, dan seterusnya sampai ayat 37. Saudara, di sana kita melihat suatu bahaya maut. Sehingga dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Dan akhirnya pada ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya. Bahaya pedang. Yohanes 19 ayat 34.
Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Dan seterusnya, pedang. Di sini disebutkan tombak yang ditusuk pada lambungnya. Padahal Tuhan Yesus sebenarnya sudah mati. Ketelanjangan. Tetap Yohanes 19 ayat 23.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya,
ya,
lalu membaginya menjadi 4 bagian,
ya,
untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah,
ya,
hanya 1 tenunan saja.
Iya. Sudah bisa baca seterusnya sampai ayat 24. Dari sana kita lihat pakaian Tuhan dilucuti semua, jubahnya semua tidak memiliki pakaian. Kelaparan. Yohanes 19 ayat 28.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus."
Aku haus.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukkannya ke mulut Yesus.
Terus?
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Ya, kelaparan. Di sini kan seruan Tuhan, "Aku haus." Dalam penderitaannya, makan, minum, tidak ada. Jadi saudara, kalau dikatakan, "Siapakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus?" Kita ingat bahwa oleh anugerahnya kita mengikuti jejaknya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya, pedang, ketelanjangan, kelaparan. Semuanya itu sudah menjadi pengalaman Yesus. Mempelai pria sorgawi. Demi cintanya, demi kasihnya kepada jemaat. Darah yang keluar dari tubuhnya adalah darah yang tak ada dosa. Tetapi Hal-hal ini harus dia lalui. Karenanya Rasul Paul mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Segala penganiayaan, segala penderitaan yang harus dihadapi, itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Apa yang dialami oleh kita sekarang, itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Maka dari itu, Roma 8 tadi mengatakan, oleh karena engkau, kami dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Saya hanya mau katakan, domba kalau disembelih itu dia diam. Maka dari itu di Yesaya 53 kan dikatakan, umpamakan sebagai domba bisu yang disembelih, domba bisu yang diguntingi bulunya. Domba itu tidak ramai, diam. Marilah, kalau kita menghadapi banyak-banyak masalah, tetap kita mau cinta Tuhan Yesus. Kasih Kristus ada pada kita. Kasih mempelai sorgawi ada pada kita. Amin. Dan puncaknya, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita. Coba baca lagi sekali, Roma 8 ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu,
iya,
kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Amin.
Oleh dia yang telah mengasihi kita.
Amin. Yakin dia telah mengasihi kita? Maka sebaliknya kita pun harus mengasihi Kristus dengan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Dan kalau kita mengasihi dia, dia sudah mengasihi kita. Dijamin pasti menang dari apa? Dari penindasan, kesesakan, penganiayaan, ya, pedang, ketelanjangan, kelaparan. Kita pasti menang. Apa sih yang saudara hadapi? Kesulitan apa sih? Permasalahan apa sih? Mungkin itu bagian dari kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan. Mungkin itu karena penyakit, sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan banyak-banyak masalah. Saudara-saudara, kemenangan sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan Yesus datang di tengah kita dalam tanda kemenangan. Tuhan Yesus hadir di tengah kita dalam tanda kemenangan. Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita semua. Amin. Tidak ada yang dilewati. Amin. Mau dikasih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan mempelai pria sorga? Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan atas kasih, kemurahan yang dia limpahkan buat kita. Dan saat ini kita pasti menang. Saudara bisa mengakhiri ibadah ini dalam tanda kemenangan. Dan siapa yang menang akan, ya, antara lain air mata kita dihapus. Bukan nanti, sekarang juga bisa. Sekarang juga Tuhan menghapus air mata. Berarti Tuhan sekarang menghibur kita. Tuhan sekarang memberi kemenangan kepada kita. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita tutup Alkitab kita.